Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast With My Own Voice, με τη δική μου φωνή, σήμερα Τρίτη 14 Μαρτίου του 2023. Λοιπόν, στο επεισόδιο αυτό θα επανέλθω σε πιο γνώριμα για εμένα γεωπολιτικά θέματα και πιο συγκεκριμένα θα μιλήσω για τις παγκόσμιες αμυντικές δαπάνες, οι οποίες είναι αλήθεια πως εκτοξεύθηκαν μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Ήδη το 2022 ήταν έτος ρεκόρ για τις παγκόσμιες αμυντικές δαπάνες, αφού ξεπέρασαν για πρώτη φορά στην ιστορία το όριο των 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Και εδώ θέλω να κάνω μια παρένθεση. Μακάρι η ανθρωπότητα να έδινε τα μισά από αυτά τα χρήματα για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της σε παγκόσμια κλίμακα. Θα κλείσω την παρένθεση χωρίς κανένα περαιτέρω σκοπό. Η τάση τώρα των αμυντικών δαπανών είναι αυξητική. Θα ξεπεράσουν το όριο των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων του 2023 για μια σειρά από πολύ συγκεκριμένους λόγους. Φυσικά η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η οποία έχει αυξήσει κατακόρυφα το δίλημα ασφαλείας, ειδικά των κρατών της Ανατολικής Ευρώπης, τα οποία προσπαθούν να εξισορροπήσουν τη δυνητική ρωσική απαλή είτε μέσω της εσωτερικής εξισορρόπησης, δηλαδή της αύξησης των αμυντικών τους δαπανών, είτε με την εξωτερική εξισορρόπηση, τη σύναψη ή την εισδοχή τους σε συμμαχίες όπως είναι το ΝΑΤΟ ή και τα δύο. Ο σκοπός φυσικά είναι να αυξήσουν την αποτρεπτική τους ικανότητα έναντι της Ρωσίας. Παράλληλα, οι εντάσεις στην Κινέζικη θάλασσα αυξάνονται με αφορμή την Ταϊβάν. Φαίνεται και κυρίως από τις δυτικές μυστικές υπηρεσίες αμερικανικές της CIA πως ο Κινέζος πρόεδρος έχει διαμηνήσει στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας του να είναι έτοιμες για εισβολή στο νησί μέχρι το 2027, αφού οι πιθανότητες για ειρηνική προσχώρηση της Ταϊβάν στον υπηρετικό κορμό φαίνεται να απομακρύνονται ολοένα και περισσότερο. Ο κόσμος μας, δηλαδή εννοώ το διεθνές σύστημα των κρατών, βρίσκεται σε μια διαδικασία μετάβασης, σε μια νέα κατάσταση, η οποία ακόμα είναι αδύνατο να προβλεφθεί. Και εδώ θέλω να αναφέρω ότι η Pax Americana φαίνεται να έχει τελειώσει. Αυτή η περίοδος, η χρυσή περίοδος αμερικανικής ηγεμονίας, της αδιαφυσβήτης αμερικανικής ηγεμονίας, η οποία ξεκίνησε με την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης. Φαίνεται ότι αυτή η περίοδος έχει παρέλθει για τη Δύση και καλό θα ήταν να το συνειδητοποιήσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι. Καλό θα ήταν η Δύση να μην συμπεριφέρεται έτσι όπως συμπεριφέρεται με σκοπό να υπηρετήσει μόνο τα δικά της συμφέροντα. Γιατί η άνοδος της Κίνας και άλλων αναθεωρητικών δυνάμεων έχει ανακατέψει την τράπουλα στη παγκόσμια ίσχυ. Τα κράτη φαίνεται να εξοπλίζονται με ταχύτατους ρυθμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα ξεκινήσουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί φυσικά εξακολουθούν και η δύναμή τους είναι ασύγκριτη σε στρατιωτικό επίπεδο, θα ανεβάσουν τον αμυντικό τους προϋπολογισμό στα 858 δισεκατομμύρια δολάρια το 2023, το οποίο καλά έχετε καταλάβει, ναι, είναι ένα ποσό ρεκόρ σε περίοδο ειρήνης. Το ξαναλέω, 858 δισεκατομμύρια. Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ζήτησε από το Κογκρέσο μια συγκεκριμένη αύξηση και το Κογκρέσο του έδωσε μεγαλύτερη από αυτή που ζήτησε. Οπότε η αύξηση είναι περί τα 80 δισεκατομμύρια σε σύγκριση με το 2022. Κρατήστε το αυτό το νούμερο, είναι ασύλληπτο. Η αύξηση αυτή είναι λογική, αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή είναι ο βασικός προμηθευτής της Ουκρανίας σε στρατιωτικό εξοπλισμό, με τα ευρωπαϊκά κράτη να ακολουθούν από απόσταση, γιατί είναι δεδομένο ότι η αμυντική ευρωπαϊκή βιομηχανία δεν μπορεί να ακολουθήσει την αμερικανική. Αυτό είναι δεδομένο. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον επενδύει στην ανάσχεση της Κίνας μέσω σύναψης συμμαχιών στην Ασία, με πολύ πρόσφατο παράδειγμα το AUKUS, το οποίο ουσιαστικά συνιστά την αποκοινού συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία για την ανάπτυξη πυρηνικών υποβρυχίων από την τελευταία. Υποβρύχια, εδώ θα χρειάζεται μια διευκρίνηση, είναι υποβρύχια με πυρηνική πρόωση, οπότε μιλάμε για πυρηνοκίνητα υποβρύχια και όχι φορείς πυρηνικών όπλων. Αυτή η διευκρίνηση είναι αναγκαίο να γίνει, νομίζω. Μάλιστα, η τελευταία συμφωνία, αυτή η συμφωνία είναι αξίας πολλών δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων και έχει ήδη χαρακτηριστεί από τον Βρετανό Πρωθυπουργό ως η πιο σημαντική διακρατική αμυντική συμφωνία των τελευταίων ετών. Και πράγματι είναι, γιατί εξυπηρετεί την πολιτική ανάσχεσης της πραγματικά προκλητικής και επεκτατικής Κίνας στην περιφέρεια. Στο ίδιο μήκος κύματος, η Ιαπωνία, η άλλη μεγάλη δύναμη και σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή, αναβαθμίζει και αυτή με τη σειρά της στις ένοπλες δυνάμεις της, ως ανάσχεση της επεκτατικής Κίνας. Γιατί η επεκτατικότητα της Κίνας, και αυτό είναι στη θεωρία των διεθνών σχέσεων, έχει αυξήσει το δείγμα ασφαλείας των γειτόνων της. Στο πλαίσιο αυτό, η Ιαπωνία επενδύει σε νέες τεχνολογίες, σε μια προσπάθεια εξυγχρονισμού του στόλου της, αυξάνοντας τον αμυντικό της προϋπολογισμό για ένατη συνεχόμενη χρονιά, ξεπερνώντας τα 51 δισεκατομμύρια δολάρια. Και αυτή είναι μια κοσμοϊστορική αλλαγή. Θα αναφερθούμε στην επόμενη όταν μιλήσουμε για την Ευρώπη. Ο γίγαντας της Ασίας φυσικά παραμένει η Κίνα, χωρίς καμιά αμφιβολία, η οποία δεν έχει σταματήσει την ανάπτυξη των ενόπλων δυνάμεών της, μετατρέποντας την οικονομική της ισχύ σε στρατιωτική, φυσικό επακόλουθο, όπως μας διδάσκει ο Θουκυδίδης. Το Πεκίνο αναμένεται να ξοδέψει περισσότερα από 300 δισεκατομμύρια δολάρια, τα οποία είναι λιγότερο από το 50% των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά είναι περισσότερα από κάθε άλλη χώρα. Και κρατήστε το αυτό, γιατί η Κίνα ήδη διαθέτει το μεγαλύτερο πολεμικό ναυτικό στον κόσμο. Έχει ξεπεράσει αριθμητικά τουλάχιστον ακόμη και αυτό το αμερικανικό. Βέβαια, οι αριθμοί είναι σημαντικοί, αλλά οι αριθμοί δεν κάνουν μόνοι στον πόλεμο. Και ειδικά στην περίπτωση του πολεμικού ναυτικού, χρειάζονται πολλά περισσότερα από απλά πάρα πολλά πλοία. Τώρα, πίσω από την Κίνα βρίσκεται ένας άλλος εταίρος, βρίσκεται ο εταίρος γίγαντας της Ασίας, η Ινδία, η οποία εξακολουθεί να διατηρεί στενές στρατιωτικές σχέσεις με τη Ρωσία, παρά τις δυτικές και ειδικά τις αμερικανικές πιέσεις, ώστε να απομακρυνθεί από τη Μόσχα. Είναι χαρακτηριστικό της Ινδικής τάσης ότι σε όλα τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ έχει επιλέξει να απέχει και όχι να καταδικάσει ευθέως τη ρωσική επιθετικότητα. Και αυτό σημαίνει κάτι. Η Ινδία αναμένεται να ξοδέψει περισσότερα από 55 δισεκατομμύρια δολάρια σε μια προσπάθεια να μειώσει την εξωτερική της εξάρτηση όσον αφορά τη στρατιωτική τεχνολογία. Η χώρα θέλει να αρχίσει να γίνεται πιο αυτάρκης όσον αφορά τη στρατιωτική τεχνολογία. Τώρα, γυρνώντας στην Ευρώπη, η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια πραγματικότητα. Δεν αντιμετωπίζει μια απροσδιόριστη απειλή εισβολής, όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ανατολική Ασία, αλλά μια πραγματική κατάσταση η οποία έχει παγιωθεί εδώ και έναν χρόνο. Φυσικά, τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Η τελευταία ανάγκασε τα κράτη που γειτνιάζουν με τη Ρωσία, ειδικά αυτά, να ζητήσουν είτε την άμεση ένταξή τους στο ΝΑΤΟ, όπως είναι η Φινλανδία και η Σουηδία, ή ταυτόχρονα ή να αυξήσουν ραγδαία τις αμυντικές τους δαπάνες, ή να κάνουν και τα δύο ταυτόχρονα. Ο στόχος για τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι, ή αλλιώς το ευρωπαϊκό σκέλος του ΝΑΤΟ, να φτάσει να ξοδεύει το συμφωνημένο όριο του 2% του ΑΕΠ, όσον αφορά τις αμυντικές δαπάνες. Ένα στόχο που πληρούν μόνο ορισμένα κράτη-μέλη της Συμμαχίας, όπως είναι η Ελλάδα, η Πολωνία, η Λιθουανία και η Εσθονία. Κρατήστε λίγο στην άκρη την Ελλάδα για την ώρα, θα μιλήσουμε εκτενέστερα για την Ελλάδα αργότερα. Οι τρεις τελευταίες αποφάσισαν τη δραματική αύξηση των αμυντικών τους προϋπολογισμών ελαίου Ρωσίας. Και ουσιαστικά αυτό είναι μια ανακούφιση για τις ΗΠΑ, καθώς θα μειώσει την οικονομική της συνδρομή στη Συμμαχία. Αφού η Ευρώπη θα αναγκαστεί εκ των πραγμάτων να ξοδέψει περισσότερα χρήματα. Μάλιστα, η Ευρώπη θα ξοδέψει περίπου 250-260 δισεκατομμύρια, αυξάνοντας τις αμυντικές δαπάνες. Τώρα, πιο συγκεκριμένα, η Πολωνία αναμένεται να δημιουργήσει τον ισχυρότερο στρατό της Ευρώπης, τουλάχιστον αυτό οι αναλυτές υποστηρίζουν, μετά την ανακοίνωση από την κυβέρνηση ενός εντυπωσιακού αμυντικού προγράμματος για το 2023, το οποίο θα ξεπεράσει τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο στόχος για τη Βαρσοβία είναι μέχρι το 2030 να ξοδεύει ετησίως το 3% του ΑΕΠ της, το οποίο θα μεταφράζεται σε 25 δισεκατομμύρια δολάρια. Ένα ποσό αρκετά εντυπωσιακό για την Πολωνία. Η ρωσική εισβολή άλλαξε άρδιν τον ευρωπαϊκό χάρτη ασφαλείας και την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας, μεταφέροντας το κέντρο βάρους της Ηπείρου από την παλαιά Ευρώπη στην νέα Ευρώπη, στην Ανατολική Ευρώπη. Και αυτό είναι ένα δείγμα το πόσο ρευστή είναι η γεωπολιτική κατάσταση αυτή τη στιγμή. Κράτη όπως η Γερμανία, παραδοσιακές δυνάμεις, έχουν αναγκαστεί εκ των πραγμάτων να αναθεωρήσουν ολόκληρη την αμυντική τους πολιτική. Το Βερολίνο το 2022 ανακοίνωσε ότι θα εκτελέσει ένα πρόγραμμα της τάξης των 100 δισεκατομμυρίων ευρώ, 112 δισεκατομμύρια δολάρια περίπου, με σκοπό την αναβάθμιση των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων ώστε να τις καταστήσει πάλι αξιόμαχες. Γιατί είναι γεγονός πως ο οικονομικός γίγαντας της Ευρώπης είχε επαναπαυτεί στην αμερικανική αμυντική ομπρέλα όλες αυτές τις δεκαετίες, ουσιαστικά απαξιώνοντας τις γερμανικές ενόπλες δυνάμεις, καθιστώντας μια πραγματικά δευτερεύουσα δύναμη πολύ περιορισμένων δυνατοτήτων και διαθεσιμοτήτων, Ενώ ο προϋπολογισμός ο αμυντικός παρέμενε σταθερά κάτω από το 2% του γερμανικού ΑΕΠ. Όλα αυτά φαίνονται να αλλάζουν. Ελέω Βλαντιμίρ Πούτιν και Ρωσίας φυσικά. Και αυτή είναι η δεύτερη κοσμοϊστορική αλλαγή, γιατί θυμίζω, όπως ανέφερα λίγο νωρίτερα, αν θυμάστε, την Ιαπωνία. Η Ιαπωνία και η Γερμανία είναι οι ιτημένες μεγάλες δυνάμεις του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, οι οποίες ουσιαστικά ήταν σε ένα καθεστώς περιορισμού των ενόπλων δυνάμεών τους. Ημιαφοπλισμός. Είχαν ένοπλες δυνάμεις καθαρά για την άμυνά τους. Η ονομασία των Ιαπωνικών ενόπλων δυνάμεων είναι οι Ιαπωνικές δυνάμεις αυτοάμυνας. Οπότε αυτά τα δόγματα αρχίζουν και αλλάζουν σιγά σιγά. Και αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό για το πόσο σημαντική είναι η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και πόσο σημαντική είναι η άνοδος της Κίνας, η ραγδαία άνοδος της Κίνας στην Ανατολή. Τώρα το Ηνωμένο Βασίλειο από τη δική του πλευρά ανακοίνωσε και αυτό αύξηση των αμυντικών του δαπανών κατά 5 δισεκατομμύρια βρετανικές λίρες, περίπου 6 δισεκατομμύρια δολάρια, αφού συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα των Αυστραλιανών πυρηνοκίνητων υποβρυχίων, καθώς τα τελευταία θα χτιστούν με βρετανική τεχνογνωσία. Και όπως προαναφέραμε, όλες οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ έχουν ανακοινώσει γενναίες αυξήσεις στους αμυντικούς τους προϋπολογισμούς, ώστε να αγγίξουν επιτέλους το όριο του 2% του ΑΕΠ τους. Από τη μεριά της, η Ρωσία φυσικά και έχει αυξήσει κατακόρυφα τις αμυντικές της δαπάνες, ώστε να εξυπηρετήσει την εισβολή της στην Ουκρανία και τον πόλεμο φθοράς στον οποίο έχει περιέλθει. Η Μόσχα αναμένεται να ξοδέψει το 2023 περίπου 84 δισεκατομμύρια δολάρια, αυξάνοντας τον προϋπολογισμό της κατά σχεδόν 14 δισεκατομμύρια δολάρια από το προηγούμενο έτος, ξεπερνώντας το 4% του ρωσικού ΑΕΠ, ενώ υπενθυμίζω ότι η ρωσική οικονομία βρίσκεται σε καθεστώς κυρώσεων από τη Δύση, σημαντικών κυρώσεων από τη Δύση. Εν τούτης, οι Ρώσοι φαίνεται ότι έχουν βρει τον τρόπο να σπάσουν αυτές τις ευρωπαϊκές δυτικές οικονομικές κυρώσεις και να μπορούν να χρηματοδοτούν τον πόλεμο τους στην Ουκρανία. Τώρα να γυρίσουμε στα καθ' εμάς. Γνωρίζετε, φαντάζομαι όλοι, ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή των ατοικών συμμάχων, αφού ξοδεύει σταθερά πάνω από το 3% του ΑΕΠ της για την κάλυψη των αμυντικών της δαπανών. Και φυσικά η Ελλάδα δεν περίμενε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Αφού έχουμε το γείτονά μας στην Τουρκία, η οποία με την ακραία επιθετική της πολιτική αφισβητεί ευθέως και σε καθημερινή βάση την εδαφική μας ακεραιότητα. Ένα ενδεικτικό, οι πολυδιαφημισμένες αμυντικές δαπάνες και η αμυντική τεχνολογία της Άγκυρας ανέρχονται περίπου στα 10 δισεκατομμύρια, ενώ της Ελλάδας στα 8 δισεκατομμύρια. Οπότε καταλαβαίνω ότι δεν είμαστε πάρα πολύ μακριά σε επίπεδο αμυντικών δαπανών. Και μάλιστα το ισοζύγιο αρχίζει και να ανατρέπεται εξαιτίας εύστοχων αμυντικών επιλογών από ελληνικής πλευράς, οι οποίες ανατρέπουν το ποιοτικό ισοζύγιο υπέρ της Ελλάδας και ειδικά στον αέρα και όσον ούπου στη θάλασσα. Τώρα η χώρα μας, μετά από την οικονομική κρίση που βίωσε και το μοιραίο πάγωμα, τον απόφεκτο πάγωμα των αμυντικών της δαπανών, βρίσκεται σε μια φάση εξυγχρονισμού όλων των κλάδων των ενόπλων δυνάμεων, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της αποτρεπτικής ικανότητας του έθνους εναντί του τουρκικού αναθεωρητισμού, ο οποίος είναι υπαρκτός. Και θα ήθελα να σημειώσω εδώ ότι μην ξεγελιέστε από τις τουρκικές εκλογές ή από τις φυσικές καταστροφές που έχει προκαλέσει, τις ανυπολόγιστες καταστροφές που έχουν προκαλέσει οι σεισμοί στην νοτιοανατολική Τουρκία. Και τι θέλω να πω με αυτό. Η αναθεωρητική τουρκική πολιτική δεν πρόκειται να αλλάξει από μια πιθανή αλλαγή στην τουρκική ηγεσία. Και λέω πιθανή γιατί δεν ξέρουμε ακόμα. Εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω ποιος θα κερδίσει τις εκλογές. Φαντάζομαι ποιος θα κερδίσει, αλλά ας περιμένουμε μέχρι να γίνουν. Ενώ οι εκτεταμένες καταστροφές στην Ανατολική Τουρκία θα δώσουν στην καλύτερη περίπτωση μια περίοδο ύφεσης, μια πολύ συγκεκριμένη περίοδο ύφεσης σε ελληνοτουρκικές σχέσεις. Και πράγματι είναι χαρακτηριστικό πως ένα μήνα μετά το καταστρεπτικό σεισμό στην Νοτιοανατολική Τουρκία δεν έχει γίνει καμία παραβίαση του ελληνικού εναερίου χώρου από τα τουρκικά μαχητικά. Και αυτό είναι δείγμα της τουρκικής τάσης. Μην πιστεύετε ότι δεν θα ξαναγίνουν παραβιάσεις. Έτσι. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Θα ξαναγίνουν. Απλά πήραμε μια παράταση χρόνου από την τουρκική επιθετικότητα. Τώρα, συνοψίζοντας το σημερινό επεισόδιο, Δεν θέλησα να αναφερθώ σε άπειρους αριθμούς και ποσοστά, τα οποία άμα να διαβάσετε θα μπορείτε να τα βρείτε πάρα πολύ εύκολα στο διαδίκτυο. Το Ινστιτούτο ΣΥΠΡΙ είναι ένα πολύ έγκυρο Ινστιτούτο, το οποίο δημοσιεύει κατά καιρούς τις αμυντικές δαπάνες όλων των κρατών και έχει πολύ ενδιαφέρον αν θέλετε να το ψάξετε περισσότερο. Απλά αυτοί οι αριθμοί που παρένθεσα είναι ενδεικτικοί πως το διεθνές σύστημα βρίσκεται σε διαδικασία μετάβασης. Ενώ δυστυχώς τα μηνύματα δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Κοινώς το καράβι στρίβει προς μια κατεύθυνση, απλά δεν ξέρουμε πού θα πάει. Η αστάθεια στην Ευρώπη και στην Ασία οδηγεί τα κράτη σε πρωτοφανείς εξοπλισμούς. Φαίνεται πως όλοι ετοιμάζονται για μια ενδεχόμενη σύραξη. Ενώ ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος έχει ήδη μετατραπεί σε μια γενικευμένη σύραξη Ανατολής και Δύσης δια αντιπροσώπων. Ίσως θα έχουμε σε λίγο καιρό τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο δια αντιπροσώπων στην Ουκρανία. Είναι ένας καινοφανής όρος, δικός μου, δεν τον έχω ξανακούσει να το χρησιμοποιεί κάποιος άλλος. Πολύ πιθανό το χρησιμοποιούν άλλοι. Καθώς η Δύση προμηθεύει όπλα στην Ουκρανία, το Ιράν προμηθεύει όπλα, ξέρουμε ότι έχει προμηθεύσει drones το λιγότερο στη Ρωσία, ενώ υπάρχει πάντα πιθανότητα η Κίνα να αποφασίσει να προμηθεύσει με όπλα τη Ρωσία. Όλα αυτά φυσικά θα αναβαθμίσουν τη σύραξη σε έναν πόλεμο δια αντιπροσώπων μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Θέλω να σημειώσω τελειώνοντας πως οι εξοπλισμοί σε παγκόσμια κλίμακα περιλαμβάνουν τόσο τους παραδοσιακούς βραχίονες των ενόπλων δυνάμεων, μιλάμε για το στρατό ξηράς, το πολεμικό ναυτικό, την πολεμική αεροπορία, αλλά μιλάμε και για τις πυραυλικές δυνάμεις, μιλάμε για τις αντιεροπορικές δυνατότητες με τις αντιεροπορικές ομπρέλες, μιλάμε για τα πυρηνικά όπλα, καθώς είναι χαρακτηριστική επέκταση του κινέζικου πυρηνικού οπλοστασίου, της πρόσφατης αποχώρησης της Ρωσίας από τη συνθήκη START με τις ΗΠΑ, τις συνεχείς δοκιμές βαλιστικών πυράβλων της Βόρειας Κορέας, η οποία επιθυμεί δεδηλωμένα να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, όπως και του Ιράν. Φυσικά, οι αμυντικές δαπάνες, οι εξοπλισμοί σε παγκόσμια κλίμακα αναφέρονται και στο διάστημα. Η διαστημική τεχνολογία προχωράει ρακδαία, θα μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα, το διάστημα, αλλά και ο κυβερνοχώρος. Σημειώστε τα αυτά, γιατί είναι πράγματα τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας τα επόμενα χρόνια. Και με αυτά, όχι και πολύ αισιόδοξα ομολογώ, τελειώνει το σημερινό επεισόδιο. Απλά σκεφτείτε ότι το ποσό, συνειδητοποιήστε λίγο τα ποσά που δαπανούν οι άνθρωποι για να έχουν ειρήνη, για να προωθούν τα δικά τους συμφέροντα. Είναι ασύλληπτα. Πάνω από 2-3 εκατομμύρια δολάρια. Σκεφτείτε πόσα χρήματα απαιτούνται για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, για την καλυτέρευση της ζωής δισεκατομμυρίων ανθρώπων, για την καταπολέμηση ασθενειών, για την καταπολέμηση της φτώχειας. Σκεφτείτε τι προτεραιότητες θέτουμε ως ανθρωπότητα και αναλογιστείτε τι ακριβώς έχουμε χάσει, τι ακριβώς έχουμε ξεχάσει, πού ακριβώς κάνουμε λάθος. Άλλος είναι ο κόσμος που θέλουμε και φανταζόμαστε και ονειρευόμαστε και άλλος είναι ο πραγματικός κόσμος. Όσο γίνεται, αυτοί οι δύο κόσμοι πρέπει να ταυτίζονται. Όταν απέχει ο ένας από τον άλλον, εκεί ξεκινάνε τα προβλήματα. Και δυστυχώς ο ρεαλιστικός κόσμος είναι αυτός ο κόσμος που βιώνουμε καθημερινά. Σας ευχαριστώ πολύ, καλό σας βράδυ και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο.